Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 1999 lopulla jännitettiin vuosituhannen vaihtumisen mahdollista vaikutusta kaikenlaisiin teknisiin toimintoihin ja vempaimiin. Suomen kansalta kyseltiin, mikä oli vuosisadan tärkein tapahtuma, ja Venäjällä valta vaihtui vuoden viimeisenä päivänä, mistä tänään iltapäivällä lähetyksessä kertoi Terttu Lensu.
Marko Lönnqvist siellä Moskovassa. Mitä Moskovassa nyt tällä hetkellä viimeksi kerrotaan presidentti Jeltsinin erosta? Hän on siis lähtenyt jo pois Moskovasta.
Kyllä joo, hän on poistunut Kremlistä ja hän on siirtynyt tuonne maaseutuasuntoonsa Gorki 9, jossa hän nyt siis juhlii uutta vuotta perheensä kanssa eläkeläisenä. No nyt viimeinen, tässä mitä tässä nyt tähän mennessä on tapahtunut, on se, että tuo valta on todellakin vaihtunut ja aika nopeasti. Eli pääministeri Putin on virkaa tekevä presidentti, hän on saanut nyt kaikki presidentin valtaoikeudet ja hänellä on myös tuo niin sanottu presidentin ydinasesalkku. Ja tuossa hetki sitten tuli sellaista tietoa, kun tässä nyt on sitä ihmetelty, että toimiiko Putin nyt myös pääministerinä saman aikaan, kun hän on presidentti, niin tällä hetkellä on tällaista tietoa ilmassa, että hän olisi pääministerinä ainakin duuman ensimmäiseen istuntoon saakka. Duuma siis kokoontuu tammikuussa. Ja Putin puhuu myös tänä iltana sitten tämän perinteisen presidentin uuden vuoden puheen, joka televisioidaan. Hän siis sen puhuu virkaa tekevän presidentin ominaisuudessa.
No se on varmasti mielenkiintoinen puhe sitten tässä tilanteessa.
No kyllä varmaan kaikki mielenkiinnolle odottavat, mitä hän siinä sanoo. Tämä on todellakin ollut tällainen aikamoinen uuden vuoden yllätys ja uuden vuoden pommi.
Oliko sinulle Venäjän asioiden seuraajalle yllätys, että presidentti Jeltsin ilmoitti erostaan juuri tänään?
Kyllä se on yllätys ollut varmaan kaikille. Sinällään tällaista mahdollisuutta on kyllä pidetty esillä, että sitä on spekuloitu pitkään, tällaista mahdollisuutta. Ja nyt todellakin näyttää siltä, että tämä on ikään kuin tämä Kremlin kovin keino varmistaa se, että he saavat oman miehensä presidentiksi myös sen jälkeen, kun Jeltsin vetäytyy. Eli tässä on ihan selvästi takana sellainen ajatus, että kun tämän pääministeri Putin, jonka Jeltsinkin itse on nimennyt viralliseksi seuraajaehdokkaakseen, kun hänen suosionsa nyt on aivan raketin lailla noussut tuonne yli 40%, niin tässä on taustalla ajatus, että se suosio täytyy nyt käyttää hyväksi, kun se suosio on olemassa. Eli Kremlin näkökulmasta presidentin vaalit on pidettämä mahdollisimman äkkiä, jotta tämä suosio ei mene hukkaan. Eli jos nuo oikeaan aikaan vaalit pidettäisiin, niin nehän olisivat vasta kesäkuussa ja siinä on tietysti olemassa mahdollisuus, että tuo suosio sitten ryhtyisi putoamaan.
Onko suurella Venäjän maalla sitten pystytty valmistautumaan tämmöiseen suureen uutiseen?
Kyllä varmaan sillä tavalla, että ensinnäkin presidentti Jeltsinin terveydentilastahan on spekuloitu jo useita vuosia ja on pidetty sitä mahdollisuutta aina, tai on pidetty aina mahdollisena, että hän joutuu vetäytymään tehtävistään syrjään. Eli kyllä varmasti kaikki tällaiset koneistot ovat olemassa tämän nopean vallansiirron varalle.
Onko Venäjällä kommentoitu tätä erouutista?
Kyllä, sitä on kommentoitu ja kaikki ovat sitä tietysti pitäneet aika jättimäisenä uutisena juuri tätä ajoitusta, että se nyt on vuosituhannen viimeisenä päivänä. Esimerkiksi Juri Luskov, jota pidetään presidentti Jeltsinin vastustajana tällä hetkellä, niin hän on kommentoinut, että päätös on oikea, mutta se on tehty liian myöhään. Samoin sitten kommunistijohtaja Gennadi Zhuganov sanoi, että päätös on oikea ja se on tulos kommunistien tekemästä 10-vuotisesta työstä. Eli kommunistien kannaltahan tämä tilanne on nyt aika hassu, että he ovat koko Jeltsinin vallassaoloajan yrittäneet saada häntä eroamaan eri keinoin, virkarikossyytteen painostamalla ja kaikilla mahdollisilla keinoilla. Ja nyt kun Jeltsin eroaa, niin sen tapahtuu sellaisen aikaan, että se on kommunisteille mahdollisimman epäedullinen. Eli juuri nyt, kuten äsken sanoin, niin tämä Kremlin seuraajaehdokkaan eli Putinin kannatusluvut ovat niin suuret, että kommunistien ehdokkaalla Gennadi Zhuganovilla ei ole tällä hetkellä mitään mahdollisuuksia tulla valituksi.
Ja onko tietoa, miten Venäjän armeijan johto suhtautuu tähän uuteen tilanteeseen?
Heiltä ei ole tullut tietysti mitään kommentteja, koska he yleensä tällaisessa tilanteessa ovat varsin niukkasanaisia, mutta sisäministerin suulla on todettu, että sisäministeriön joukolle eikä millekään muillekaan joukolle ole annettu minkäänlaisia lisämääräyksiä, mutta jos tässä nyt saisi tai saa arvata, niin mä luulen, että armeijan johdolla ei ole mitään tätä askelta vastaan, koska armeijahan on ollut hyvin selvästi pääministeri Putinin takana juuri esimerkiksi tämän Tšetšenia-operaation kanssa, ja heillä ei luultavasti ole mitään sitä vastaan, että Putin on seuraava presidentti.
Kiitoksia Marko Lönnqvist sinulle Moskovaan. Jeltsin hallitsi Venäjää välillä lähes yksivaltaisinkin ottein 8 vuoden ajan. Minkälaisena presidenttinä Boris Jeltsin jää historiaan? Annu Passoja on kutsunut studioon Venäjän asiantuntijan valtiotieteen tohtori Pekka Sutelan.
Niin, Jeltsin osoitti jälleen kerran loistavaa draaman tajua. Ei juurikaan historiallisempaa päivää olisi voinut erolleen keksiä kuin mitä on tämä vuosituhannen vaihde. Kuinka on valtiotieteiden tohtori Pekka Sutela, onko tässä kyse puhtaasti siitä, että Jeltsin testamenttasi presidentin paikan Putinille, jotta Putin säästäisi Jeltsinin korruptiotutkimukselta sitten myöhemmin? Jeltsin ihan epäilty monenmoisista taloussotkuista, lahjusten vastaanottamisesta ja niin edelleen.
Kyllä epäilemättä nämä korruptiotutkimusten välttäminen sillä on merkitystä, mutta kyllä tämä on myöskin testamenttaus laajemmassa mielessä. Tässä on sukupolven vaihdos ensinnäkin menossa. En mene sanomaan, että Jeltsin tuntee itsensä Putinin isäksi, mutta sen tyyppinen suhdehan tässä on vähän ollut. Ja ehkä Jeltsin on myöskin katsonut, Putinilla näköjään tarmokkaana ja päättäväisenä toimeenpanevana miehenä on sellaisia ominaisuuksia, joita hän haluaa johtajassa olevan. Putinin poliittiset yhteiskunnalliset näkemykset eivät ole varmaankaan kaukana Jeltsinin näkemyksistä, ja ennen kaikkea tietysti Jeltsin, niin kuin kovin monet suurmiehet, halusi osaltaan varmistaa sen, että seuraaja on henkilö, joka ei ole ainakaan koskaan häntä avoimesti vastustanut.
Niin, tuossa Marko Lönnqvist Moskovasta kertoi, että jotakin tämän kaltaista on osattu arvailla eroa ja ennenaikaisia vaaleja. Näettekö te, Pekka Sutela, jotakin merkkejä tästä?
En voi sanoa, että minä olisin ennustanut tätä, enkä ole lyönyt suuntaan enkä toiseen vetoa siitä, että eroako Jeltsin ennen aikojaan vai eikö. Itse asiassa mä olin ajattelemassa, että vaalit pidettäisiin ensi kesänä, koska Putinin tilanne joka tapauksessa näytti niin edulliselta. Hänellähän ei tällä hetkellä ole varteen otettavaa vastustajaa presidentinvaaleissa, mutta ehkä tässä nyt haluttiin olla erityisen ehdottoman varmoja siitä, että tällaista varten otettavaa vastustajaa ei myöskään ilmesty.
Jos sitten katsellaan tätä Jeltsinin valtakautta, 8-vuotista valtakautta, niin viime vuosina Jeltsinia on kummasteltu ja naureskeltukin. Hän on unohtanut asiansa kesken lauseen, leikkinyt humalapäissään kapellimestaria ja tehnyt monenmoista presidentille poikkeavaa. Mutta jos katsotaan tuota koko valtakautta, niin mitä jää Jeltsinistä historiankirjoihin?
Tämän vuoden Venäjä on aivan erilainen maa kuin mitä Neuvostoliitto oli 10 tai 15 vuotta sitten. Ja kyllä se, että Jeltsin nousi mielestään kaltoin kohdeltuna Mihail Gorbatšovia vastaan 89-luvun vaihteessa, se varmasti edesauttoi hyvin merkittävästi Neuvostoliiton romahtamista. Ja se, että Jeltsin oli presidenttinä, kun talousuudistuksia ja monia muita poliittisia uudistuksia aloitettiin 90-luvun alussa, on kyllä hänen suuri ansionsa. Venäjällä ei ole enää virallista ideologiaa, siellä ei ole sensuuria, siellä ei ole yksipuoluevaltaa, siellä ei ole keskussuunnittelua. Se on avoin yhteiskunta, josta kansalaiset saavat matkustaa ulos ja mennä takaisin. Se on aivan erilainen yhteiskunta kuin mitä Neuvostoliitto aikoinaan oli, ja Jeltsinistä tullaan varmasti muistamaan se, että hän oli se presidentti, jonka aikana tämä muutos tapahtui. Hän ei tietenkään ollut sellainen presidentti, joka oli sitä muutoksen kokonaan suunnitellut tai ohjannut. Ei kukaan presidentti voi sellaista tehdä. mutta hänen johdollaan, hänen presidenttinä ollessaan tämä kaikki tapahtui.
Niin, eli hän oli hyvin merkittävä ihminen siinä, että kommunistinen Neuvostoliitto hajosi ja sen seuraavaksi rakennettiin lähes demokraattista ja kapitalistista Venäjää.
Tulee olemaan aikoinaan hyvin hauska nähdä se, että millä tavalla historioitsijat vertaavat Gorbatšovin ja Jeltsinin vaikutusta näihin tapahtumiin. Yhtäältä on selvää, että Gorbatšov aloitti sellaisen politiikan, joka johti Neuvostoliiton romahtamiseen. Hän on ehkä kuitenkin se ensisijainen Neuvostoliiton romahduttaja, vaikka hän ei sitä suunnitellutkaan. Mutta kyllä toisaalta tämä valtataistelu Gorbatšovin ja Jeltsinin välillä, jota käytiin kuitenkin vuosikausia, kyllä se on hyvin paljon leimannut sitä, mitä tapahtui.
No tuo Venäjän rakentaminen sitten ei kauhean hyvin onnistunut. Jeltsin itse tänään pyysi anteeksi sitä, että unelmat paremmasta elämästä eivät toteutuneet, eli ihmiset köyhtyivät ja monet kaipasivat niitä entisiä neuvostoaikoja. Mitä mieltä olette, kuinka paljon Jeltsinin on otettava tuosta elintason laskusta omalle kontolleen?
Kiinan entiseltä pääministeri Zhou Enlailta joskus kysyttiin, että mitä mieltä hän on Ranskan suuresta vallankumouksesta, ja hän vastasi, että on liian varhaista sanoa. Tämä on varmasti semmoinen kysymys, josta historioitsijat tulevat olemaan syvästi erimielisiä. Varmasti on monia sellaisia, jotka sanovat, että Jeltsinin politiikka ei kuitenkaan ollut tarpeeksi johdonmukaista, että hän ei itse ymmärtänyt taloudellisista asioista juuri mitään ja että hän vaihtoi neuvonantajia ja joitain päätöksentekijöitä liian useasti. Toisaalta tulee olemaan sitten sellaisia ihmisiä, jotka sanovat, että Neuvostoliiton jättämä perintö oli niin huono, ettei tässä kauhean paljon paremmin olisi voinut käydä. Ja se kyllä täytyy aina muistaa, että tässä olisi voinut käydä tavattoman paljon huonommin. Jos me muistelemme vuosia 90-92 ja kaikkia niitä katastrofiskenaarioita ja ennusteita nälänhädästä, sisällissodasta, laajamittaisesta maastamuutosta, sadoista tuhansista nälkäisistä venäläisistä, jotka vyöryvät meidänkin itärajamme ylitse. Tällaisia ennusteita tai mahdollisuuksia tulevaisuuksia oli vaikka kuinka paljon, mitkään näistä katastrofivaihtoehdoista oikeastaan eivät ole toteutuneet. Ja kyllä siinäkin saattaa olla osaltaan Jeltsinin ansiot.
Entäs sitten Venäjän asema maana muiden joukossa, eli niin kuin ulkomaailman silmissä, minkälainen se on ollut Jeltsinin aikakaudella?
Se on tietysti ollut hirveän hankala sikäli, että on ollut hyvin vaikea sanoa, että mikä olisi Venäjän oikea asema. Onhan tavallaan surkuhupaisaa se, että Venäjä on jäsenenä G8-kossa, jonka pitäisi olla maailman 8 johtavan teollisuusmaan kokous, kun kuitenkin Venäjän kansantalous, niin kuin se mitataan, on ehkä vain Ruotsin kokoinen suurin piirtein. Ja Venäjän merkitys maailmantaloudessa on varmasti pienempi kuin Malesian tai Indonesian merkitys maailmantaloudessa. Ja se on tosiasia, johon venäläisillä on tavattoman vaikea sopeutua. Toisaalta Venäjä on toinen niistä kahdesta maasta, jotka, jos niin päättäisivät, pystyisivät tuhoamaan koko maapallon ydinaseittensa takia. Ja siinä mielessä tietysti Venäjä on ollut ja on edelleenkin poliittisesti hyvin tärkeä maa. Mutta kyllä tämä ristiriita poliittisen tärkeyden ja ehkä myöskin historiallisen tärkeyden, oman itsekorostuksen, jota ehkä tämä Jeltsinin eropäivän valintakin kuvastaa, näiden välillä ja toisaalta kovin vähäisen taloudellisen merkityksen välillä on huutava.
Niin, ja sitten tavallaan kun se suurvalta-asema on selvästi menetetty, niin edelleen tällä perinteisellä keinolla, eli tällä sotilaallisen voimasta yrittää näyttää Tšetšeniassa, ja sitten ihan nämä hiljattain Jeltsinin esittämät, ehkä uhkailut on liian voimakas sana, mutta muistutukset näistä ydinaseista.
Jota nyt sitten, olisi nyt sitten uhkailuta, ei niin, ei nyt ainakaan yleisesti ole katsottu, että se erityisen hyvää harkintaa osoittaisi. Koska eihän tietenkään kukaan ole koskaan unohtanut, että niin kuin minä sanoin, Venäjä todellakin on yksi niistä kahdesta maasta, jotka halutessaan voivat tuhota meidät kaikki.
Aivan. No minkälainen maanjohtaja tulee nyt sitten Putinista, ja jos hänestä vielä presidentti tulee tai maaliskuussa?
On hyvin todennäköistä, että hänestä tulee. Arviot Putinista maanrajojen ulkopuolella vaihtelevat hyvin paljon. Yhdet ovat sitä mieltä, että hän on tuleva Stalin. On jopa verrattu häntä Hitleriin. Toiset ovat sitä mieltä, että hän on juuri sellainen vahvakätinen, päättäväinen, nuoren sukupolven edustaja, jota Venäjä tarvitsee saadakseen aikaan jonkunnäköistä järjestystä ja näin parempaa toimintakykyä yhteiskuntaan. Ei me vielä oikeastaan tiedetä, ennen kaikkea me ei tiedetä sitä, että onko Putinilla oikeasti omaa linjaa, onko hän itsenäinen poliitikko, itsenäinen päätöksentekijä. Nythän hän on tietysti ollut lähinnä Jeltsinin käskyn toteuttaja tähän asti.
Niin, Jeltsin, joka nyt on 68-vuotias koulutukseltaan insinööri ja köyhästä talonpoikaisperheestä lähtöisin, niin hän tosiaan hallitsi Venäjä 8 vuotta. Jos mietitään hieman Jeltsinin persoonaa, niin sellaisia arviota ollaan esitetty, että ei kovin älykäs, mutta karismaattinen. Mitä mieltä olette?
Ja varmasti hyvin päättäväinen. Hän on, voi kai sanoa, että viimeinen johtava venäläinen poliitikko, joka on itse asiassa käynyt tämän tyypillisen neuvostoliittolaisen etenemisuran. Vaatimattomista lähtökohdista, tekninen koulutus, sitten välillä taloudellista, välillä puoluetyötä ja sitten politiikan huipulle. Kyllä siinä on ominaisuuksia siinäkin kaivattu. Hän ei taatusti ollut ainoa, joka pyrki siihen asemaan, jossa hän on nyt ollut. Ja harvathan poliitikoista nyt ovat, koska on olleet potentiaalisia Nobel-palkinnon saajia. Kyllä politiikassa tarvitaan enemmän muita ominaisuuksia kuin briljanttia järkeä.
Minkälaista olisi muuten ollut Venäjän viime vuodet, jos Jeltsin ei olisi ollut näin sairas? Sydänkohtauksia, sydämen ohitusleikkauksia on tehty.
Niin kyllä kai on syytä toivoa, että se olisi ollut vakaampi ja politiikka olisi ollut pitkäjänteisempää. Ja se on ehkä kaikkein tärkeintä. Kun Jeltsin tunnetusti sairaana miehenä oli Venäjän johtaja, niin kaikkien muiden poliitikkojen suunnittelusäde oli tämä 3 kuukautta, jonka kuluessa seuraavat presidentinvaalit pitää järjestää, jos edellinen presidentti käy kyvyttömäksi hoitamaan tehtäviään. Että ilman muuta tämä sairaus on johtanut lyhytjännitteiseen tempoilevaan politiikkaan ja voi olla, että se on myöskin näkynyt Jeltsinin omassa päätöksenteossa. Vaikka tietysti täytyy aina muistaa se mahdollisuus, että voi olla, että Jeltsinin aivot ovat toimineet paremmin kuin hänen ruumiinsa.
Entä sitten se, että hän antoi valtaa lähipiirille?
Se on varmasti osittain väistämätön seuraus tästä hänen sairaudestaan. Ja se on myöskin väistämätön seuraus siitä, että Venäjällähän ei ole kunnollista poliittista järjestelmää. Siellä ei ole puoluejärjestelmää, siellä ei ole tällaisia normaalia instituutioita, joiden kautta yhteiskunnan intressit tuotaisiin esille ja joiden kautta kompromisseja luotaisiin. Se on kuitenkin tästä tietystä demokraattisuudesta huolimatta muistuttanut tällaista autoritaarista valtaa siinä mielessä, että keittiön kautta asioita ajetaan ja sitä kautta tehdään päätöksiä.
Jeltsin oli hyvin suosittu 80-luvulla ja 90-luvun alkupuolella, mutta nyt tällä hetkellä viime vuosina niin hän, tai suosio laski koko ajan, nyt ilmeisesti eroaa melkoisen epäsuosittuna ihmisenä.
Hänhän on saanut tällaista prosentin parin kannatusta niissä gallupeissa, missä on viime aikoina parin vuoden aikana on kysytty potentiaalisten presidenttiehdokkaiden suosiota. Kaikki ovat sitä mieltä, että Jeltsinin aika oli mennyt, se oli menossa, kysymys oli vaan siitä, koska täsmälleen ottaen se loppuu. Mutta minä luulen, että häntä ryhdytään vuoden parin päästä taas katselemaan vähän myönteisemmin silmin. Muistellaan, että olihan sentään meidän presidenttimme monta vuotta ja kaikenlaista hyvääkin tapahtui siinä aikana.
Totesi valtiotieteiden tohtori Pekka Sutela. Häntä haastatteli joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 1999 Annu Passoja.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin pari päivää ennen vuodenvaihdetta, kuinka hätäkeskukset valmistautuivat vuosituhannen vaihtumiseen. Jorma Savinen jatkaa.
Aluksi hätäkeskuksiin, vuosituhannen vaihtumisiin on varauduttu siellä huolella. Tavalliselle kansalaiselle ongelmille ilmestyessä yleinen hätänumero on 112. Se on se paikka, mistä apua haetaan silloinkin, kun ajat muuttuvat. Mutta miten hätäkeskukset ovat varautuneet ja millaisia ongelmia siellä oikein kauhulla odotellaan? Helsingin aluehälytyskeskuksesta jatkaa Esko Riihelä.
Milleniumi lähestyy ja milleniumiin ollaan varauduttu ja ennen kaikkea tuo 112-numero, johon normaali ihminen sitten soittaa, kun hätä tulee, niin sen takana on tehty paljon töitä ja siellä on paljon väkeä vuosisadan ja vuosituhannen vaihtuessa. Helsingin pelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Pentti Grönruus, kuinka paljon nyt esimerkiksi täällä on väkeä aattoyönä töissä?
No ensin, niin kun puhuit tuosta hätäkeskuksesta, niin voi sanoa, että siellä on semmoinen reilu tuplamiehitys. Että meillä on siellä tällä hetkellä, tai milleniumiaattona, niin 2 hälytysmestaria, 12 hälyttäjää ja 5 teknistä ihmistä sitten varautuu, jos tekniikka pettää, mihin me emme usko.
Niin nyt kun puhutaan tästä vuosituhannen vaihtumisesta ja sen ongelmista, niin hyvin paljon puhutaan tietokonejärjestelmien pettämisestä, puhelinjärjestelmien pettämisestä ja yleensä tällaisista sähköisistä ongelmista. Pelätäänkö täällä sellaisia?
No en mä sanoisi, että pelätään. Totta kai näihin ollaan jo monta vuotta, niin me kuin kaikki muutkin instanssit, olkoon sitten viranomaisia tai yksityisiä, niin kaikkihan sen on ottanut tosissaan tämän Y2K. Mutta, ja kaikki voitava ja mitä on saatu tietää, mitä voisi tulla, niin on pyritty korjaamaan. Mutta niin kuin sanoin, niin varuilla ollaan, että kaikki liikkeelle pääsevät henkilöt, jotka näistä ymmärtää, niin on varautunut siihen ja on päivystämässä fyysisesti täällä paikalla, jos jotain sattuu. Mutta niin kuin monet muutkin on sanonut, niin ei uskota, että Suomessa eikä missään muuallakaan mitään sähkökatkoksia eikä muita isommassa määrin tule.
Yksi sellainen seikka, mihin hyvin pitkälle tämä hätä sanomien välitys perustuu, niin on puhelin ja puhelintekniikka. Nyt jos oletetaan, että kännykät sammuisivat, tämä keskukset, tukiasemat jostakin syystä tilttaisivat, niin onko pelastustoimi varautunut sitten jollakin muulla tiedotusjärjestelmällä?
Joo, nyt sanotaan sitten, on ne sitten langallisia tai kännykkäpuhelimia, jos ne putoaa pelistä pois, niin mehän ollaan varauduttu sillä lailla, että nämä kaikki meidän yksiköt, jotka liikkuu tuolla kaupungilla, niin niissähän toimii sitten radiojärjestelmä sekä sitten viranomaisia varten tehty puhelinjärjestelmä, joka on irti tästä normaalista puhelinverkosta. Sen lisäksi meillä pyörii 15 VPK:ta omilla alueillaan ympäri Helsinkiä ja heille on annettu omat paikkansa, mihinkä radioiden kautta sitten tiedotetaan, mistä ihmiset voi mennä hakemaan apua, jos näin käy, että puhelimet menee mykäksi. Ja kaikki sanoisin, että ne hälytysajoneuvot, jotka liikkuu tuolla kaupungilla ja jotka ei ole hälytysajossa, ja jos puhelinverkko menee mykäksi, niin ihmiset menee niiden autojen luokse ja kertoo asiansa. On se sitten poliisi tai paloviranomainen tai ambulanssi, niin sitä kautta varmasti saadaan sitten apua sinne. Totta kai se hidastaa sitä hommaa, mutta tämä on varajärjestelmä, jota toivotaan ja uskotaan, että ei tarvitse käyttää.
Eli periaatteessa tilanne on se, että jokaiselle tuttu radiosta tuleva ilmoitus, että puhelinjärjestelmä ei jossakin toimi, niin palokunta on siinä ja siinä paikassa. Ja tällainen järjestelmä käynnistyy sitten välittömästi silloin, jos puhelimet putoavat pois päältä.
Kyllä, nämä on ennalta määrätyt paikat ja on tehty tiedotteet radioita varten valmiiksi jo, että jos tämmöinen käy, niin ei mene aikaa niiden tiedotteiden tekemiseenkään. Ja toivottavasti niin ylenaikaiset kuin muutkin radiot sitä rupeaa heti tiedottamaan.
Sitten tietysti tekniikka on yksi asia, mitä tässä vuodenvaihteessa epäillään, mutta yksi asia tiedetään ja se on se, että ihmiset viettävät tätä juhlaa ja siihenkin tietysti ollaan varauduttu, että väkeä on paljon liikkeellä, siellä samppania virtaa, siellä virtaa paljon muutakin ja siellä lentävät raketit. Onko juuri tätä varten tällainen tuplamiehitys olemassa?
Kyllä. Meillä normaalisti on semmoinen 75 miestä hälytysvalmiudessa, niin nyt uuden vuoden aattona ja uuden vuoden päivänä meillä on 120 miestä. Eli väkeä on paljon. Ambulansseja on tällä hetkellä Helsingissä esimerkiksi normaali arkipäivinä, niin meillä on 9 ambulanssia, lääkäriyksikkö ja lääkintäesimies. Niin tämän lisäksi nyt meillä tulee olemaan 14 ambulanssia. Eli meillä on 5 ylimääräistä ambulanssia laitettu. Ja tietysti kaikki nämä meidän Helsingissä toimivat yksityiset ambulanssit on myös käytettävissä.
Sittenhän tuolla pyörii muun muassa Punaisen Ristin jalkapartioita ja paljon vapaaehtoistoimintaa on mukana. Onko tällaisista partioista ja näistä vapaaehtoisista niin noin pelastuslaitoksen kannalta hyötyä?
Kyllä toki, kyllä. Eli nehän on ensiapukoulutuksen saaneita ihmisiä, nämä SPR-ihmiset, ja he pystyvät tämmöiset pienemmät vammat, laastarivammat ja jotain nyrjähdyksiä, niin jollain hengenvaaraa, niin toimittamaan hoitoon ja osan varmasti paikkaamaan paikan päälläkin. Eli he kuorii näistä meidän keikoista kyllä varmasti ison osan. Se, että näistä keikkamääristä, jos puhutaan, niin me normaalipäivänä hoidetaan semmoinen vähän reilu 100 lääkinnällistä ensihoitotehtävää vuorokauden aikana, niin nyt odotetaan, että on semmoinen vähintään 250. Eli ei siellä paljon autot seisoskele.
Näin sanoi tiedotuspäällikkö Pentti Grönruus, toimittajana oli Esko Riihelä. Ja sitten mennään tuonne isolle saarelle Euroopassa, Englantiin. Siellä on nimittäin valmistauduttu myöskin vuodenvaihteeseen suureellisesti. Vaihtuuhan maailman aika edelleen Greenwichin mukaan. Tämä Greenwich on sitten entinen Greenwich, jos joku sitä tässä ihmettelee. Lontoossa on pystytty maailman isoin maailmanpyörä ja täällä Greenwichissä on monenlaisia mietteitä herättävä Millennium Dome-rakennus, joka tuli maksamaan kaikkiaan 7 miljardia markkaa, 0 meridiaani, ja tästä aiheesta jatkaa nyt sitten tarkemmin Erkki Toivonen.
Seison maapallon peruslinjalla, 0 meridiaanilla. Tästä lasketaan etäisyydet itään ja länteen. Tämä on ajan ja paikan alku. Kirjaimellisesti itä ja länsi kohtaavat tällä viivalla, joka on kivetty Greenwichin kuninkaallisen observatorion pihaan. Viiva jakaa maapallon kahteen puoliskoon samoin kuin päivän tasaaja. Yöllä lasersäde piirtää viivan avaruuteen 10 kilometrien päähän täältä Greenwichin kukkulalta, Thamesin alajuoksulta Lontoon itälaidalta. Noilla sanoilla taisin aloittaa kerran televisiojutun tästä samasta Millennium-aiheesta. Toisin kuin päivän tasaaja, jolta leveysasteet lasketaan, 0 meridiaani ei ole luonnollinen maapallon muodosta selittyvä raja. Se on ihmisen laskema ja sen sijainti on hänen päättämänsä. Greenwichistä lasketaan pituusasteet. Miksi juuri Greenwichistä? Koska vuonna 1714 Englannin parlamentti oli osoittanut 20 000 punnan palkkiosumman maksettavaksi sille miehelle, jonka onnistuisi ratkaista aikakauden visaisin matemaattis-maantieteellinen ongelma, nimittäin määritellä pituusasteet ja niiden avulla tehdä merillä liikuttaessa aseman täsmällinen paikantaminen mahdolliseksi. Joka vuosi satamäärin laivoja haaksi rikkoutui, koska niiden kapteenit eivät tienneet, missä he milloinkin purjehtivat. Britannia, maailman nousevana merimahtina, otti siksi tehtäväkseen merenkulun turvallisuuden takaamisen oman ja toistenkin etujen nimessä. Ongelman ratkaisi kelloseppä John Harrison kehittämällä mekaanisen kronometrin, kellon, joka toimii merellä ja maalla sekuntien tarkkuudella. Oli luonnollista, että ajan ja paikan määrittelyn kannalta välttämättömät pituusasteet laskettaisiin juuri Lontoosta ja nimenomaan Greenwichin kuninkaallisen observatorion mäeltä Britannian laivastoakatemian tuntumasta. Siksi maailman aika, jota on tapana kutsua myös Greenwichin ajaksi, lasketaan edelleen täältä. Ja siksi uusi vuosituhat alkaa virallisesti vasta kun vuorokausi vaihtuu Greenwichin kukkulalla. Siinä selitys Lontoon mahtaviin valmisteluihin vuosituhannen vaihtumisen juhlistamiseksi. Greenwich on tuon juhlinnan sydän. Sinne on noussut Millennium Dome, valtaisa, useita hehtaareja syniinsä sulkeva kupurakennus, sirkusteltoista suurin ja suurenmoisin. Sen sisällä esitellään ihmiskunnan saavutuksia päättymässä olleen vuosituhannen ajalta ja katsotaan tulevaisuuteen. Telttakuvun ja siihen liittyvien palvelurakennusten hinta on markoissa yli 7 miljardia, eli summalla olisi saatu Helsinkiin 17 uutta oopperataloa. Ei ihme, että jotkut ovat napisseet. Mutta kun siellä kävi eri puolilta saarivaltakuntaa kutsuttuna 14 000 ihmistä toissapäivänä katsomassa ihmettä, niin kaikenikäisten kävijöiden vaikutelma oli innostunut ja myönteinen. Aivan Lontoon sydämeen, vinosti vastapäätä parlamenttirakennusta, on sitten kohonnut Lontoon silmä. Valtaisa maailmanpyörä, lajissaan sekin maapallon suurin, halkaisijaltaan 100 metriä. Sen huipulta avautuu näköala yli koko Lontoon keskustan. Sen hitaasti pyöriessä kaikenikäiset lapsenmieliset voivat nauttia näkymistä lasisissa gondoleissaan. Juhlinta alkaa uuden vuoden aattona puolilta päivin Buckinghamin palatsin edustalta. Sinne on kuningattaren luvalla pystytetty mahtava tivoli. Toinen on noussut Towerin sillan tuntumaan Lontoon itäpäähän. Iltapäivällä sadat orkesterit ja tanssiryhmät alkavat esiintyä Thamesin rannoilla, samalla kun jättiläiskankaat välittävät BBC:n television ohjelmaa eri puolilta maailmaa, ennen muuta idästä, missä uusi vuosituhat on jo alkanut. Suomessahan se alkaa kello 22.00 Greenwichin aikaa. Hämärän laskeutuessa koko Lontoon ja iltataivassa alkavat sitten kylpeä valonheittäjien loisteessa. Kun Big Ben lyö 12 lyöntiään, 2000 valtaisaa valokynttilää laukaistaan taivaalle 16 Thamesille ankkuroidusta proomusta. Niiden muodostama 200 metriä korkea tuliseinämä etenee jokea pitkin Greenwichistä itään 650 mailin tuntivauhdilla, eli maapallon pyörimisnopeudella, ja saavuttaa vajaassa 11 sekunnissa Vauxhallin sillan keskustan länsilaidalle, mihin seinämä päättyy. Mutta siitä se ilo vasta alkaa. Nimittäin maailman historian suurin ilotulitus, 39 000 kiloa ruutia, laukaistaan lontoolaisten iloksi. Tuon ilotulituksen arvellaan näkyvän avaruuteen saakka. Juhlintaa tietysti kestää koko yön, tosin katutanssien ja kioskien olisi sulkeuduttava kello 2.30, mutta yökerhoissa ja ravintoloissa ilonpito jatkuu pitkälle ensi vuosituhannelle. Tällaista on tarjolla Lontoon asukkaille ja tänne maailman nollameridiaanille saapuville vieraille. Te voitte tietysti seurata tapahtumia television välityksellä. Yleisradiohan välittää BBC:n tuottaman Millennium-ohjelman TV1-kanavalla. Lontoon vuosituhat, eli maailman aika, vaihtuu, kun kello on siellä Suomessa 02.00. Täällä Erkki Toivonen, Lontoon.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Radio Ainon kulmapöydässä ohjelmassa Kuluttajaliiton lakimies Tuula Sarjo kertoi muun muassa, miten toimia, jos jokin tekninen härveli sekoaa uuden vuoden yönä.
Uuden vuoden yönä maailman tietoliikennejärjestelmät sekoavat, lämmitys ja vedentulo keskeytyvät, ja kaikki kotien elektroniset laitteet sähisevät ja paukkuvat. Millennium-uhkakuvia tulvii vastaan kaikkialla, mutta koskettavatko ne meitä, tavallisia ihmisiä, jotka emme ole päättäneet ihailla vuosituhannen vaihtumista lentokoneen kyydissä? Siirtyminen vuoteen 2000 voi aiheuttaa ongelmia kaikissa sellaisissa koneissa ja laitteissa, joissa käsitellään aikaa. Kotitalouksissa tällaisia laitteita on, yllättävää kyllä, melkoisesti. Useimmilla on kotonaan esimerkiksi tietokone, televisio, videot, leivänpahdin ja kahvinkeitin, jotka voivat alkaa elää omaa elämäänsä keskiyön pimeinä tunteina tai menettää toimintakykynsä lopullisesti. Ongelmia voivat aiheuttaa myös veden ja erityisesti näin keskitalvella lämmönjakelujärjestelmien häiriöt. Lämmönjakelun keskeytyminen voi aiheuttaa putkistojen jäätymisen ja rikkoutumisen, jolloin viemäri ja muut vedet odottavat eteisen lattialla kotiin palavaa, väsynyttä juhliaa. Kodintekniikkaa valmistama Siemens oli ensimmäinen yritys, joka lehtimainoksessa ilmoitti, ettei vastaa tuotteissaan mahdollisesti ilmenevistä millenniumvioista. Monet ilmoituksen lukeneista jäivät varmasti miettimään, vapautuuko Siemens vastuusta vain pelkällä lehtiilmoituksella. Onko millennium sellainen ylivoimainen este, etteivät valmistajat vastaisikaan valmistamiensa tuotteiden vioista normaalin tavan mukaisesti? Vai onko vuosituhannen vaihde sellainen äkillinen tai ennalta arvaamaton tapahtuma, jonka tulemiseen eivät yritykset olisi voineet ennakolta valmistautua? No ei tietenkään ole, eikä Siemens vapaudu lakisääteisestä vastuusta lehti-ilmoittelulla eikä muullakaan konstilla. Tavallinen kuluttaja, jonka Lady Shave riehaantuu uuden vuoden yönä, voi jatkaa juhlimistaan turvallisin mielin. Valmistajan on vastattava tuotteidensa toimivuudesta vuosituhannen vaihtumisesta huolimatta normaalien kuluttajasuojelain virhesäännösten mukaisesti. Laite katsotaan virheelliseksi, jos sen rikkoontuminen vuosituhannen vaihteen johdosta lyhentää laitteen käyttöikää olennaisesti siitä, mikä se olisi ollut ilman tuota mullistavaa tapahtumaa. Tässä harkinnassa otetaan huomioon myös laitteen hankintahinta, laatu ja käyttötarkoitus. Laitteen myyjä voi vaatia korjaamaan virheen, vaihtamaan laitteen virheettömään tai viimeisenä vaihtoehtona purkamaan kaupan. Kotivakuutuksesta voi hakea korvausta vahingosta, jonka vuosituhannen vaihteen johdosta rikkoutunut kodinkone aiheuttaa muulle omaisuudelle, esimerkiksi jos milleniumin kuumentama televisio polttaa asuinirtaimiston, vakuutus korvaa irtaimiston palovahingon. Millennium-virheestä kannattaa valittaa myyjälle heti virheen havaitsemisen jälkeen, sillä saattaa käydä niin, ettei kaikkien myyjien kapasiteetti riitä vahinkojen korvaamiseen. Voi jopa käydä niin, että Millennium-vahingonkorvausten vuoksi konkurssiin menneeltä myyjältä ei ole saatavissa korvausta eikä vastaavaa laitetta. Turha on kuitenkin etukäteen surra kodinkoneiden sekoamista, vedenjakelun keskeytystä tai Millennium-uhkista suurinta, champagnen loppumista alkosta, koska tähän kaikkeen voi ennalta varautua. Salainen selviytymisohjeeni kuuluukin. Kannattaa varastoida kotiin lisää tuota kuuluisaa kuohujuomaa, niin veden tai lämmönjakelun keskeytymisestä ei ole niin suurta haittaa.
Neuvoi Kuluttajaliiton lakimies Tuula Sarjo joulukuun lopulla vuonna 1999.
Yle Puhe vuonna 1999.
Tänään 10 lähetyksen kuuntelijoilta kysyttiin 27. joulukuuta vuosisadan merkittävintä tapahtumaa riippumatta siitä, olivatko seuraukset hyviä tai huonoja. Studiossa Annu Passoja ja Jorma Savinen.
Ensimmäinen soittaja on varmaan langan päässä.
Joo, Kalevi Nurmela Kokkolasta, hyvää päivää.
Päivää.
Radio Suomen kuuntelijat näin vuosisadan lopulla ja vuoden lopulla, että ja joulu onkin paremmalla puolella, niin nyt vuosisataa, no tietenkin nämä Eurooppaa kohteli nämä sodat, ja aina lähinnä otan Suomen, niin Suomia, ja sitten Suomi oli jollakin lailla itsenäinen, meillä oli hyvä sopimus Neuvostoliiton kanssa, ja kyllähän sosialismi oli hyvä järjestelmä, jos olisi kaikissa järjestelmissä on puutteita, mutta ainakin se otti huomioon ihmisen, ja siellä oli leipään, Neuvostoliiton aikana kaikki, että nyt siellä on kapitalismi ollut 10 vuotta, niin eihän nythän siellä pitäisi olla autuus ja paratiisi, mutta onko se? Kysy
siis,
vaan.
Siis te olette sitä mieltä, että sosialismi oli tämän vuosisadan merkittävin tapahtuma, niinkö?
On, ja sitten ikäravaisen romuttuminen, että jos siellä pysyisi pystössä, niin ei me EU-hun eikä itsenäisyyttä olisi näin myyty ja kenkätty tai myyty lahjoitettu rahojen kerääjä. Meillä oli itsenäinen maa olisi ollut, mutta annettiin markkinavoimille annettu täysvalta ja ihminen on unohdettu vaikka hyvinvointi kukoista. Ja katsotaan eteenpäin seuraavaa vuosi tuota tuhatta ja seuraavalle vuosisäälle lähdetään, niin monopoli kasvaa. Vaikka muutama suuryritys, joka määrää ihmisten elämän ja olemisen, niin onko tämä enää minkälaista inhimillisyyttä, että raha ja markkinavoimat?
Jos mä tulkitsen teitä oikein, niin myöskin Euroopan unioni on tämän vuosisadan merkittävä luomus.
On, ja juuri pahassa mielessä ihmisiä kohtaan.
No niin. Joo, kiitoksia tästä. Siis tästä tuli mainittua tämä sosialismin synty ja sen kaatuminen ja sitten Euroopan unioni. Ilmeisesti syntyminen ja oleminen, kun se vielä voi ja elää hyvin. Seuraava soittaja.
Olen Jalovaara Turusta, hyvää päivää.
Päivää, Jalovaara.
Minä pyytäisin keskustella tuokion empatia-nimikkeen alla.
Onko empatia teidän mielestäni tämän vuosisadan merkittävin tapahtuma tai keksintö?
Niin, minun näkökulmastani.
Aha, koska milloin empatia syntyikään?
Niin, minä en nyt näin historiallisesti voi ottaa kansaa vaan tässä nykyisyydestä, että Suomessa on tällä tavalla, että on ammattiryhmä, jotka velvoitetaan käyttämään laseria hoitokeinona.
No nyt tuli tämän vuosisadan aika tärkeä keksintö tässä äsken.
Niin, mutta tiedättekö, se ei ole mitään miellyttävää. Siinä iho poltetaan verelle kaikella tavalla. Koitetaan estää persoonallisuuden luonnollista ja tärkeää selviytymistä arkipäiväisistäkin tehtävistä.
Niin kuin monissa teknisissä keksinnöissä, niin seuraukset ovat sekä hyviä että pahoja vähän riippuen niin, tilanteesta.
Niin, minä olen nimittäin henkilökohtaisesti hämmästellyt tätä, koska Suomen valmiudet ovat presidentti Ahtisaaren, ulkoministeri Tarja Halosenkin kohdalta tätä lähimmäisen rakkauden toimintaa ihmisarvokysymyksissä.
Selvä, kiitoksia, kiitoksia. Me tästä jatkammekin. Tämä oli merkittävä näkökulma Suomen Turusta tähän keskusteluun. Seuraava soittaja.
Kovasta päivää.
Päivää.
No, minun mielestä tämä naispappeus, joka toteutettiin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuonna 1986, niin se oli tuhoisa ratkaisu. Että
ja se on
aiheuttanut paljon hajannusta kirkossa, että tästä tehtiin tasa-arvokysymys, että vaikka se on raamattu kysymys. Ja nyt kun piispa Rimpiläinen menee eläkkeelle, joka on ainoa näistä piispoista, joka on vastustanut tätä naispappeutta, että saisi nyt toivoa, että sinne tulisi samanlainen hänen tilalle, mutta voi olla, että sinne tulee sellainen, joka hyväksyy naispappeuden. Että
kuka
silloin vihkii näitä papeiksi, jotka vastustavat naispappeutta?
Oletteko te nyt tosissanne, että naispappeus on tämän vuosisadan merkittävä, tai sen vastustaminen on merkittävin tapa?
Jos meillä on koko maailma tässä, eikä pelkästään Suomi.
Selvä.
Joo.
No niin, jokaisella oikeus mielipiteensä
niin,
lisää.
On. Seuraava soittaja.
Hannu Niemi Kittilästä, päivää.
Päivää.
Joo, semmoinen asia, että on aikaisemminkin ollut jo puhetta, että vuoden 2000 mennessä niin meillä Suomessa pitäisi loppua tämä kettutarhaus. Kun olen katsonut televisiosta paljon näistä kettutarhauksista ja näistä, kun ne ketut on niissä häkeissä, on monesti mieleen semmoinen asia, että ne hoitajat pitäisi panna sinne häkkeihin, eikä niitä kettuja.
Siis kettutarhaus on huomattavin tapahtuma, mitä...
Joo, se oli niin huomattava tapahtuma meillä Suomessa tämä kettutarhaus. Sehän oli oikein siis tosi homma. Ja sitten muistaakseni siitä on ollut joskus eduskunnassa käsitelty sitä asiaa.
On.
Vuoden 2000 loppuun mennessä loppuisi meillä
sitä
Suomessa.
En muista, mutta kettutarhausta on varmasti käsitelty eduskunnassa. Näin. Kettutarhauskin on päässyt suurten tapahtumien joukkoon. Monenlaiset asiat näyttävät olevan kuuntelijoiden mielessä. Sitä me pidämme Annu Passojen kanssa erinomaisena asiana. Kuka on seuraava soittaja, mitä mielessä?
No täällä Kirsti Miettinen nyt Ivalosta.
No niin, Kirsti, päivää.
Terve, terve. Minä pidän tämän vuosisadan tärkeimpänä asiana sitä, että lähes kaikkien maailman kansojen mahdollisuudet ovat lisääntyneet tämän tiedon välityksen kehittymisen kautta.
No niin.
Elikkä nyt ei enää huijata ihmisiä niin paljon, jos ihmiset haluavat kuunnella. Se, että ihmiset niin paljon käyttävät tätä viihdeteollisuutta tiedon asemasta, niin se on minusta paha, mutta se on minusta hyvä, että kaikenlainen tieto lisääntyy, tämmöinen tieto ihmiskunnan hyvistä ja huonoista asioista, tämän esimerkiksi television, jopa radiokin on siinä aivan oleellisessa osassa sen takia, että jopa näille ihmisille, jotka eivät osaa lukea, eivätkä kirjoittaa kuvia, kyllä osaavat katsoa.
Ja puhetta niin, kuunnella, niin.
Niin. Niille pystytään antamaan esimerkiksi tätä terveystietoa.
Niin nostammeko tässä nyt ylitse muiden radion, TVn, internetin?
No internetistä minä en ymmärrä sen kummempaa, koska siellähän on sitä samaa tuota tietynlaista viihdetietoa, joka ei ole tietoa ensinkään, vaan semmoista humpuukia.
Kyllä siellä niin, paljon on muutakin tietoa.
Onpa tietenkin, mutta että suuri osa internetin käyttäjistä, jotka on nuoria, niin ne etsii sieltä vain semmoista ajan kuluketta, mutta eivät niinkään tietoa.
No me mielellämme kyllä tietysti nostamme radion, jos ei internet kelpaa.
Niin. Totta kai, minähän olen radion suurkuluttaja.
Sen me tiedämme
niin,
täällä.
Sitä minä pidän suurimpana, että nyt ei enää ihmisiä välttämättä puijata, sen takiahan nämä kaiken maailman niin, näiden valtioiden asiat tässä viime vuosikymmenellä ovat tapahtuneet juuri sen takia, että ihmiset tulevat tietoiseksi, mitä on muualla maailmassa, mitä ihmisen on lupa odottaa itselleen.
Mutta Miettiselle sanoisin sen verran, että eikö se kuitenkin ole niin, että se mitä maailmassa todella tapahtuu, joka järkyttää, niin, muuttaa, niin se tieto pysyy kyllä pitkään salassa. Siellä missä todella tapahtuu, siellä on hiljaista, sinne eivät tiedotusvälineet
Joo,
pääse.
Mutta siitäkin huolimatta aina sieltä tihkuu on ihmisiä, jotka haluavat tuottaa sen tiedon kaikkien saataville. Ja joka tapauksessa sieltä pikkuhiljaa tihkuu.
Toivotaan tihkumista.
Niin.
Hyvä. Kiitos soitosta. Hei.
Kiitos, kiitos. Tästä on hyvä jatkaa. Hyvää päivää.
Hyvää Niveri Jorma Järvenpää.
No niin. Mikä muutti maailmaa?
No tietysti se on tärkein tällä vuosisadalla ja se on tällä vuosituhannella, jopa tällä vuosimiljoonalla, se, että minä olen syntynyt.
Oho.
Elän ja olen olemassa.
Se muutti sinun elämäsi.
Voiko tuota pikkusen laajentaa siis ihmisten synty, ei kaikkien ihmisten synty?
Joo, tämä nimittäin on välttämätön edellytys, että minä voin tätä asiaa pohtia. Ja tietysti se on silloin tämä maapallon väestöräjähdys.
Joo.
Joka on nyt tapahtunut viimeisellä
se on huikeeta, joo. Meitä on 6 miljardia ja tämänkin ohjelman aikana kaiken aikaa syntyy valtava määrä lisää.
Niin ja sitten kaikki, mikä on sen aiheuttanut ja mitä se aiheuttaa. Esimerkiksi penisiliinit ja ruuan tuotto,
joo, kyllä.
Ilman saastuminen.
Niin se on tuotu toisaalta hyviä asioita, mutta toisaalta kyllä hyvin ikäviäkin asioita.
Niin ja nämä kaikki kytkeytyy toinen toisiinsa.
Joo, eli oliko niin, että meidän olisi pitänyt jotakin tavalla estää tätä väestöräjähdystä.
Niin, tai tietysti olisihan tuolta voinut tietysti tulla tuolta avaruudesta joko asteroidi, joka olisi tämäyttänyt.
Just.
Vähän pahemmin kuin 09 siellä Uralin takana.
Silloin tämäytys olisi varmaan jäänyt myöskin tämän vuosisadan historiaan.
Ja ehkä me ei pohdittaisi tätä sitten tässä.
Totta.
Juuri näin.
Hyvä, kiitoksia.
Kaikkia hyvää.
Samoin.
Kiitos samoin teille. Ja seuraava soittaa päivää. No niin, nyt piippailee, mutta kyllä siellä soittaja pitäisi.
Totta kai olla. Siellä on. Aina
langan päässä, hyvää päivää.
Hyvää päivää, Reijo Teräksälä Vantaalta.
No päivää.
Ja minun mielestäni huomattavin ja ikävin tapahtuma maailmassa ja Euroopassa yleensä on tapahtunut tämä ydinpommin keksiminen.
Joo.
Ja sen käyttö, muistaakseni Hiroshima Nagasaki oli ne paikat.
Niin me aivan oikein muistatte. Näin
joo,
on.
Ja pelkään. En toivo ollenkaan, että sitä käytettäisiin lisää, mutta tämä voimakas sotilaallinen liittoutuminen, ja oletan, että tälläkin vuosilla 5-60 sotaa vuodessa käydään, ja jos joku suurvalta on heikossa asemassa ja sitä painostetaan, niin se viimeinen keino on varmaan käyttää ydinaseita, ja sitä pelkään. Siihen liittyy myöskin tämä Euroopan unionin sotilaallinen kehitys, että toivon, että en joutuisi näkemään enää eläessäni sitä, mutta pelkään, että se toteutuu.
Kiitoksia tästä puhelusta. Sodathan ovat suurien keksintöjen aikaa ja se tarkoittaa tietysti sitä, että myöskin aseita kehitellään.
Hyvää päivää.
Päivää.
No haloo.
Joo.
Mäkisen Olli täällä, moi.
Terve.
Moi. Kuule, kyllä mun mielestäni tämä avaruuden valloitus ja kuussa käynti, kyllä ne tämän vuosisadan suurimpia tapahtumia on.
Millä tavalla?
No ajatteles tilannetta teknisesti ja muuten käydä kuussa.
Joo, mutta eikö se jäänyt vähän illuusioksi, tuommoiseksi niin kuin turhaksi luuloksi sitten kuitenkin?
Illuusio, mikä illuusio, mutta kuitenkin mahdottoman suuri tapahtuma.
Oli totta, kyllä sitä seurattiin jännittyneenä.
Kyllä, sitä seurasi koko maailma ja tulee varmaan seuraa edelleen. Jossain mielessä.
Ilmeisesti se oli sitä aikaa, kun uskottiin, että kaikki on ihmiselle mahdollista. Itse en ollut
todistamassa. Tämä oli sitä aikaa. Ja kyllä kai se vielä tänäänkin täytyy sanoa, että kyllähän se ihmiselle moni on mahdollista melkein kaikki.
Jaha. Että oikein, kun me asumaan mentäisiin avaruuteen jossain vaiheessa vai?
Ei kai
merkittävä osa ihmiskunnasta sentään.
Ei kai se nyt ole mahdollista, mutta kuitenkin kyllähän siinä on kaiken näköisiä ulottuvuuksia.
Niin, niin. Ja seuramatkoja nyt ainakin, jos kaikki hyvin kehittyy. Mutta no, kyllä se vielä tietysti matkan päässä sekin asia.
Se on pitkän matkan päässä. Eihän se mikään Teneriffa ole.
Ei varmaan. Ja muistan vaan silloin 69 heinäkuussa, että kaikenlaista puhuttiin, mitä se saattaa tuoda mukanaan. Mutta siitä on aikaa 30 vuotta.
Joo, ei tästä tämän kummallisempaa, mutta pidän sitä kuitenkin.
Avaruuden valloittaminen.
Avaruuden valloittaminen.
Joo, se on iso tapahtuma oli. Joo.
Vuosisadan suurimpina tapahtumina.
Selvä, kiitos tästä mielipiteestä.
Ja seuraavat henkilöt langalla. Tervetuloa lähetykseen.
Täällä on Kari Valtonen, päivää.
Päivää.
Tampereelta soittelen.
Just.
Kyllä yksi semmoinen tapahtuma tai tapahtumasarja, joka on tähän vuosisataan vaikuttanut todella paljon, oli tietysti Venäjän vallankumous.
Näin kai voidaan sanoa.
Niin, poliittisesti, ideologisesti ja kaikki kylmä sota ja kauhun tasapaino ja kaikki nämä, niin kyllä se on muovannut hirvittävästi tätä vuosisataa. Ja
eiköhän, me olemme samaa mieltä.
Ja mitä sitten tieteisiin tulee, niin tässä on tullut ydinpommin kehittäminen, se on tietysti ollut melkoinen keksintö, mutta ehkä nyt kun siirrytään tuolle ensi vuosituhannelle, niin tuntuu siltä, että tietokoneen keksiminen ja kehittäminen, joka sitten ehkä tuossa 40-luvun lopussa alkoi olla sellaisia tietokoneita, joita nyt voisi sitten jossain määrin verrata näihin nykypäivän laitteisiin, niin se on muovannut hirvittävästi, että nämä biisirut, niin kuinka paljon on vaikuttanut tähän tekniseen kehitykseen kaiken kaikkiaan, ja tulee vielä vaikuttaa paljon.
Nostammeko tuo Venäjän vallankumouksen siinä mielessä merkittäväksi, että monta vuosikymmentä tällä vuosisadalla niin on ollut sitä kahden kommunismin ja kapitalismin taistelua?
Se on yksi.
Joo.
Se on ilman muuta yksi. Ja tietysti kyllähän se oli jonkinlainen sosialismin riemuvoitto. Ja mitä tulee yleensä työväenliikkeeseen, kyllähän se on vaikuttanut Suomeenkin. Siis sillä tavalla, että se on antanut itsetuntoa.
Joo, kyllä se varmaan työaikaakin on vähän lyhentänyt.
Kyllä, aivan varmasti, joo. Että se ei rajoitu pelkästään Venäjään eikä näihin Venäjän satelliittivaltioihin, vaan myös Suomeen.
Ja Lenin kai oli merkittävässä osassa Suomen itsenäistymisessä.
No joo, jos ajatellaan ihan suomalaista mittakaavaa, niin näinhän se on.
Siitäkin on kyllä sitten hieman toisenlaisiakin näkemyksiä, mutta kaikkea nyt arvioidaan jälkeenpäin aina toisella.
No joo, ja ehkä nyt Leninillä ei ollut kauheasti vaihtoehtoja siinä vaiheessa. Se oli ehkä helpotus, että sai yhden hankalan tapauksen pois päiväjärjestyksestä.
Joo, hyvä.
Selvä, kiitoksia tästä.
Oli hyviä näkemyksiä Tampereelta.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää. Minä olen Liisa Siltanen Tampereelta ja tässä kuuntelin ihan mielenkiinnolla näitä näkökulmia ja pohdiskelen sitten, että mikä omasta mielestäni voisi olla. Ja mä arvelen, että me nyt ei tällä hetkellä oikein hyvin nähdä vielä sen vaikutuksia, mutta todella mullistavaa on tämä perinnöllisyystutkimus ja geenimuuntelu. Ja se avaa sellaiset näköalat hyvässä ja pahassa, että siinä ihminen on astunut todella suuren askeleen.
Me saatetaan uskoa teitä vai mitä, Annu Passoja? Kyllä,
kyllä, kyllä.
Jatkakaa vaan, joo.
No tässä on nämä visiot vielä niin epäselviä ja hämäriä, mutta tämä eettinen keskustelu tästä perinnöllisyyden muuntelusta, niin sitä pitäisi käydä huomattavasti paljon kiivaammin.
Just.
Koska siinä ihminen asettuu Jumalan asemaan ja siis helposti. Ja nyt välttämättä niin käy, mutta joka tapauksessa semmoinen niin kuin todella merkittävä askel ihmiskunnalle ja meillä ymmärrystä on vähemmän kuin tietoa.
Eli tuossa kohtaa ihminen on ottanut ratkaisevan askeleen oman vaikutusvaltansa lisäämisessä.
Kyllä.
Atomivoiman yhteydessä on keskusteltu ihan samasta asiasta, että ihminen väittää hallitsevassa tekniikan ja näpelöi sitä ja seurauksia ei välttämättä tiedetä.
Mutta no tämäkin on aivan totta, että nämä on kaksi sellaista valtavan suurta asiaa, mutta kumpaisessakinhan on menty tämmöiseen pienen tutkimiseen, eli ytimien ja solujen ja näiden, ja se on vähintään yhtä valtavaa kuin avaruus.
Aivan.
Selvä, kiitoksia soitosta. Tuo asia varmasti sellainen, jonka lopullisia vaikutuksia ei vielä pitkään aikaan tiedetä, ei tiedetä kuinka paljon se tulee maailmaa muuttamaan. Kiitos tästä mielipiteestä Tampereelle ja sitten seuraava soittaja.
Aila Vukilä-Kemimästä, hyvää huomenta.
Huomenta.
Minussa on suuri ihme, kun Venäjä ampui Maidanan laukaukset ja luisti Suomelle sodan ja me tästä kauhistuksesta selvisimme itsenäisenä ihmisinä.
Olitteko te ihmeissänne siitä, että Neuvostoliitto tällä tavalla Stalinin hallinto toimi näin kurjasti meitä kohtaan, eikö se ollut pikemminkin suuresti odotettavissa?
No, minä olin 9-vuotias, minä en tietenkään silloin osannut vielä niin tarkasti ajatella, eikä tätä tiedotustakka ollut niin paljon kuin nykyisin on, että sitä olisi avallut kauhussa, jos näin paljon olisi tiennytkin asioita kuin tänä päivänä. Niin. Ja sitä myötä tietenkin onhan se tämä epäluulo, niin kuin tuossa joku viisas sanoi radiossa, että sehän on tuo epäluuloinen kansa tuossa tuo naapuri, että pitää niin kuin tänäkin penää näkyy, niin on jotakin luulotella ja ruveta tappelemaan. Ja sitten tietenkin seurauksena on toisen maailmansodan syttyminen.
No niin.
Naakurimusta kaikki kansat kantavat tänäkin päivänä.
Niin, että Adolf Hitler täytyy nostaa ihan tämmöisen tapahtumien keskiöön.
No, siellä on toinen kauhistus.
Kyllä, olen samaa mieltä. Mutta vaikutusta on ollut aina näihin päiviin saakka.
Kyllä, riittää. Kansoja on laukkuutettu ympärinsä pois omilta asuinsiltaan. Sitä ne nyt itkevät. Ja...
Joo.
Sitä riittää.
Selvä.
Joo.
Kiitoksia soitosta.
Kiitos.
Hei.
Ja seuraava soittaja.
No Elli Laitinen, hyvää huomenta.
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 Tuota, kukaan ei ole maininnut sellaista asiaa, mikä minusta on hyvin huomattavaa, nimittäin tämä koulutuksen avautuminen kaikille.
Joo.
Niin.
Näin, jos aivan Suomea ajatellaan, niin kyllä. Oppivelvollisuuslaki ja sitten tämä peruskoulu.
Joo.
Mutta tuota, kyllä se on aivan maailmanlaajuisesti, että tuota, kyllä se on tullut varmaankin tällä vuosisadalla ihan kyllä. Ympäri maailman tämä mahdollisuus kaikille. Varallisuudesta riippumatta.
No, suoranainen pakko.
Joissakin päin maailmaa, mutta tietenkin on niin. Isoja alueita, joissa tätä kyllä. Kehitystä ei ole näkyvissä.
Kyllä on vielä.
Mutta isosta asiasta on kysymys kyllä, se on siinä te olette aivan oikeassa.
Kyllä. Ja varmaankin tämä, että on näitä uusia tai tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat päässeet tähän koulutuksen piiriin, niin ehkä siellä on semmoisia suurien keksintöjen keksijöitäkin, että joita ei olisi tullutkaan ilman tätä mahdollisuutta.
Aivan. Sitähän sanotaan, että itse asiassa maailmanhistorian kaikista keksijöistä tällä hetkellä elää noin 90%. Että tiedä sitten, että mitä tämä jälki tässä lähivuosikymmeninä oikein on.
Mm.
Kiitoksia soitosta. Joo. Tuo on tärkeä asia. Ei varmaan sitä ammoin keksitystä kirjapainotaidosta olisi kauheasti iloa, jos ihmiset eivät osaisi lukea ja kirjoittaa. Otetaan seuraa soittaa. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Päivää.
Sanoisin kyllä, että tuo lääketiede... Niin se on kyllä niin hurja kehitys ollut ja varsinkin nyt tämän vuosisadan loppupuolella, että se ikään kuin lisääntyy niin sanotusti potenssiin, että yhä vain uusia koko ajan tulee, aina vain enemmän nopeammin pystytään tutkimaan, johon varmaan vaikuttaa nimenomaan tämä tietotekniikka.
No voisiko jonkun lääketieteen keksinnön nostaa ylitse muiden?
No jos nyt katsoisin aivan oman napaani, niin saako niinkin tehdä?
Saa, ehdottomasti. Radiossa annetaan lupaa.
Joo, koska yleensä yritän katsoa hyvin noin kansallisesti muidenkin ihmisten asioita, niin sanoisin, että minun itseni kohdalla on tämmöinen asia, että jos lääketiede ei olisi niin kehittynyt, ja juuri nimenomaan sanotaan 10 viime vuoden aikana, olisin täysin sokea.
Ai jaha.
Ja tämä on sitä niin kuin minun sitä oman tapaan katsomista,
no, mutta koska sehän on tärkeä...
minä jopa näen nyt, voin katsoa siihen.
Se on tärkeä asia. No niin, kiitoksia tästä soitosta. Tällä kertaa meidän täytyy varmaan...
Siinä tuli yhdellä tavalla niputettua kaikki nämä keksinnöt.
Tänään 10. lähetyksen studiossa olivat 27. joulukuuta vuonna 1999 Annu Passoja ja Jorma Savinen.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.